Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil. Så går ikke du glipp av ett eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. In the bed. Okay, we checked all four systems. And there you go on modulation, all four. And keying with a go.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Og så ble det jommet fullt I kapsen, og mye folk her I dag. Aller først, hei Erik.
Hei, hei Nils Johan.
Nå skal vi ta for oss ting som har, det har jo bublet litt grann I noen uker, og som seg hører bør, så skal vi jo ta for oss dette her, for det dette jo kanskje det største norske som skjer I på en måte vår sfære.
Ja, det vil jeg jo påstå, altså etter en viss skuffelse, før nyttår, det med at vi da faktisk ikke fikk noen astronauter med på ESAs astronaututtak så vi har jo snakket med en av kandidatene der, Terje Sele og så har vi selvfølgelig hatt en rant fra en viss Nima Shahinian, som tilbake I studio, men du ikke her for å rante I dag Nima?
I dag har jeg ingen grunn til å rante
Nei, for I dag så har du med deg en gjest, og det deg Lena Skrøder.
Hallo.
Det var hyggelig å ha, veldig morsomt, altså, for det altså, vi har, altså, du for så vidt, altså, det du og han Terje, som liksom de eneste astronautkandidatene vi har hatt før, men nå det deg også.
Ja, among others, ja.
Ja, ikke sant? Altså, for du da en av flere astronautkandidater, som Nima presenterte nå for litt over en uke siden. Og jeg var jo innom din LinkedIn, da, altså, for at det visst nok der man skal være I en tid hvor liksom... Det Facebook mister brukere og Twitter I ferd med å sånn, kjernesmelte så, og da ser jeg at du da altså, du lege
ja,
stemmer. Og, men akkurat nå I mammaperm
ja.
Vi kan vel si at rett utenfor vinduet her så det, ja
ja, ja vi, det det kan hende kjære lytter at det blir en sånn puppepause I denne innspillingen
ja.
I så fall så vil dere merke det som Og så vi tilbake, for vi har teknologi til å ta oss av sånt. Bare si fra hvis det tilfellet, ja, hvis vi det hører at det begynner å belge der ute, fra en tre måneder liten
kandidat. Vi har med flaske, så kandidat. Jeg håper det varer en liten stund. Ja,
men du har en som tar flaske, ja?
Ja, I hvert fall litt av og til, ja. Så jeg håper det en sånn dag I dag.
Det så mange temaer vi kommer innom, det så mange underbruk, vi kan starte sånne
småpåter
ved siden av her, ting som tatt. Men ok, nei, la oss nå snakke om
Ja, så vi suste jo da raskt forbi at du lege, men vi kommer nok tilbake til det etter hvert, for det handler jo litt om, altså det er jo ikke første, definitivt ikke siste gang at man vil sende opp leger I rommet av ulike grunner, ja.
Nei, jeg bare kom på en ting nå, vet du hva? Nå har vi jo med begge de to her nå, med sjefen selv Nima og med Lena så har vi jo fått folk som av den irriterende typen Erik,
du vet. Ja, for det det som greia vi pleier å si at altså, astronauter sånn der det sånn folk som sånn irriterende folk som både gode I gym og matte og det og du da lege og dessuten altså da, du har jo da du har altså før du tok mammapermisjon var det vel så spilte du altså på Norges para ishockeylandslag og du har vel spilt for Vålinga også?
Ja,
Vålinga hockey.
Ja, okay.
Det Vålinga som klubben.
Men altså dette jo ikke da og hvis dere nå tror dere kommet til feil kanal, det gjør ofte våre lyttere for vi starter ofte på et litt sånn rart sted før vi etter hvert kommer til romfart. Men altså para ishockey, jeg putta jo da navnet ditt inn I YouTube for det gjør man jo når man har en gjest, det dit man går først. Så går man til LinkedIn. Og det da ser jo en helt rå video hvor du, og det noe sånt som 17 andre karer eller sånt nå?
Ja, sikkert noe sånt.
Det det sånt då för att du är den eneste på Vålinga, du den eneste kvinnliga spelaren eller
Ja, vi har faktiskt en ny jente också som har så vitt bynt. Ja.
Och det är det adress sitter på kälker, är det det?
Ja, stämmer.
Så det du ser är ju då folk som far omkring i rasande fart. På rumpa på isen med holdene på noe sånt, altså dere pigger dere rundt med noe sånt.
Drapsvåpen?
Ja, men så skikkelig drapsvåpen med en sånn der to hockeykøller med pigger på. Jeg mener, det jo som tatt ut på disse her dystopiske actionfilmene fra 80-tallet, sånn, det sånn rollerball og sånn? Det ser jo skikkelig skummelt ut.
Da blir det noen skader av det greiene
her. Ja, gjør det ikke det?
Jeg har noen år.
Ja, du har det.
Ja.
Nice.
Men så det altså da, så har du altså da blitt astronautkandidat.
Mm.
Hvorfor det?
Ja, hvorfor det?
Ja, hvorfor ikke, tenker jeg. Nei, jeg litt sånn at jeg har, liker å ha mange ulike ting å prøve meg på og sånne ting, og ja, gått langt studie og tenker mye fremover når det kommer til jobb, og tenker mye fremover når det kommer til idretten. Og, jeg litt sånn, hvis jeg får et spørsmål om å være med på ting, så sier jeg veldig ofte ja. For jeg ser både at det ting veldig spennende, men også at jeg ja, skal bli kjent med nye mennesker og lære veldig mye av det. Så når jeg ble oppringt av Nima, så jeg trodde jo egentlig at den samtalen skulle gå helt annerledes enn det den gjorde. Jeg trodde det skulle bli en sånn kjedelig samtale med universell utforming og noe greier. For det var det jeg hadde fått liksom, forespørsel av.
Ja, det ble det ikke da.
Det ble ikke det. Det tok en helt annen vending.
Ja. Men hva slags forhold har du til, håper jeg å si, Nimas kontor fra før?
Egentlig ingenting. Jeg fikk jo bare høre fra, altså jeg ble jo kontaktet gjennom stiftelsen Vi, og fikk høre at ja, Nima han Norges første astronautkandidat, og han har lyst til å prate med deg om universell utforming. Så tenkte jeg, ok, ja, han har ikke hørt det, men han jo sikkert en kul type han da. Og så, nei, så jeg hadde egentlig ikke noe forhold til Nima og hans.
Men aldri hatt noe drøm om verdensrommet? Heller?
Nei, altså jeg tror alle synes vel det litt spennende. Altså jeg jo glad i vitenskap og glad i naturfaglige ting da, innen at jeg ble lege. Så jeg synes jo verdensrommet en veldig spennende greie. Jeg har jo vært fan av, altså, jeg har jo sett litt på han Stephen Hawking og litt sånn da. Ikke bare fordi han sitter i rullestol han også, men
ja. Ja, for det var sånne ting vi bare sånn, vi kanskje glemte å nevne, og det jo at du kommer hit i rullestol. Altså, og det derfor ja. Du spiller paraishockey.
Mm.
Og da du ble presentert sammen med hvor mange kandidater var det du presenterte?
Jeg presenterte 7 andre enn meg selv. Så vi totalt 8 kandidater.
Det totalt 8 kandidater, ja. Og 4 av dem har, ja, altså, hva det riktig å si? Funksjonshemning, funksjonsnedsettelse?
Funksjonsnedsettelse vel det mest korrekte,
ja.
Sånn sett.
Ja, det vel det.
Ja.
Og det altså da, og det det 4 stykker som i rullestol.
Helt riktig.
Ja, akkurat. Ja. Så, og, ja.
Eller nei, det 3 stykker som i rullestol.
Ok.
Og
nei, vi har 4 rullestol og 1 amputert.
1 amputert, 1 amputert.
Ok, det sånn. Holde ordentlig.
Bare holde litt ordentlig.
Ja.
Ja.
Det riktig.
Ja, nei, altså det jeg tenker da, Nima, det jo nettopp det, for dette her prosjektet, du har vel hintet om det når du har vært på besøk hos oss tidligere, om at du jobbet med noe, og vi, altså Nima har jo da, sist han var hos oss, så var han kjempefrustrert over at Norge ikke fikk noen offisiell ESA-kandidat,
mm.
Men da hintet du jo også om at det var noe på gang, og det det du har lansert nå, så hva det? Du var det på Teknisk museum eller sånt? Eller?
Ja, vi hadde presselanseringen på Teknisk museum.
Ja.
Dette et prosjekt som har pågått veldig lenge. Det begynte nesten et år før mitt romprosjekt ble offentliggjort i fjor. Så det et prosjekt som har pågått et par år allerede, men både jeg og resten av teamet har valgt å holde kortene veldig tett i brystet.
Mm.
Så Lena ble vel rekruttert før jeg dro til Russland, tror jeg. Jeg husker ikke helt, men det begynner å bli.
Skal vi se, det var på sommeren en eller annen gang.
Ja, du var gravid.
Oi!
Jeg var gravid, ja.
Ja, vel,
oh, yes.
Ja.
Okay. Det begynner
så dette jo ikke noe, det her ikke noe vi slang sammen forrige uke. Det her jo noe som har pågått veldig lenge og vært planlagt veldig lenge, men vi har valgt det riktige tidspunkt å launche det på grunn av noen internasjonale avtaler, etc.
Jo, men altså det interessante her jo, som vi sier, prosessen her, for at det som har vært den konvensjonelle prosessen, og det har vært helt fra romfartens barndom, i hvert fall her i Vesten, da, det har vært at du har hatt utlysningsrunder.
Absolutt.
Altså du har gått ut, og gjerne da inn mot visse miljøer, altså allerede Mercury-prosjektet, så det sånn de gikk ut i militærmiljøer, og så sa de liksom, vi vil ha testpiloter.
Ja.
Og så kunne folk søke, og så hadde du da gjerne folk som stod i kø for å komme inn. Men har du drevet med litt sånn headhunting her? Det det du egentlig sier?
Ja, vi har drevet ren headhunting. Men den headhunting har ligget et element av seleksjon i også. Det et stort element av seleksjon. Så vi har jo ikke de ressursene som skal til for å utlyse og få 20 000
søkere. Nei, ikke sant? Det nemlig det. Det skjønner man jo.
Det har vi overhovedet ikke. Men da denne ideen om å skape et sånn type prosjekt ble realisert, altså da vi kom i gang med prosjektet, og fikk med NASA på laget og alle disse internasjonale partnerne vi har på laget, så begynte vi å lage det rammeverk. Først så begynte det med rammeverket sammen med 2 leger fra NASA. Disse 2 NASA-legene, sammen med oss, og noen måneders arbeid, skapte et rammeverk som sa sånn cirka hva slags type diagnoser og skader vi kan tillate i et sånt prosjekt, for at det skal være mest sannsynlig. Et eksempel at manko av armer, for eksempel, eller funksjon i armer, det ble utelukket ganske tidlig, for da må man beskytte hodet i vektløshet, en del sånne faktorer. Ja. Det var ganske avansert studie som ble gjort i samråd med disse NASA-legene, og så ble vi sittende igjen da med et rammeverk som beskrev en hypotese av hva vi trodde kommer til å kvalifisere. Og så sammen med ulike type partnerskap, for eksempel Vi-stiftelsen, Sundvall-stiftelsen.
Hva er Vi-stiftelsen?
Det er en stiftelse som egentlig har som mål å synliggjøre folk med funksjonsnedsettelser, og for å vise på en måte hva man kan klare og egentlig minske fordommer og åpne mulighetene, da, se mulighetene, både i idrett og i arbeidslivet og så videre.
Det er litt viktig at folk får vite om.
Veldig viktig, og Vi-stiftelsen var jo en av de stiftelsene vi hadde det tidligste samarbeidet med, og så begynte vi å snakke med Sundås-stiftelsen, NVIO, som er da Norges veteranforening, ble jo involvert i dette prosjektet ganske tid, så vi har en del sånne partnerskap sammen med disse organisasjonene, veldig mye på Vi-stiftelsen og NVIO hovedsakelig, så dannet vi en shortlist. Vi lagde lister over potensielle kandidater basert på den hypotesen og rammeverket vi hadde.
Og da, det er da jeg sånn tenker, det er jo tross alt veldig mange der ute å velge blant. Så hvordan på en måte kom dere fram til den listen dere hadde, for eksempel med Lena? Hun har jo vært i Paralympics. Mm. Altså var det del, og de andre kandidatene, hva var det ved dem som sa at akkurat disse skiller seg ut, og vi tror de kan bli gode astronauter?
Ja, og det er et veldig, veldig godt spørsmål, fordi at tradisjonelt så ville man satt gjennom seleksjon og medisinsk testing og så videre før man selekterer.
Det har vi hatt flere programmer om, helt så riktig. Det kan dere gå tilbake og høre på.
I dette tilfellet så var vi nødt til å finne kandidatene før dette her begynner. Ja, før den medisinske testingen begynner. Ja, ja. Så det er jo høna-egg-spørsmål. Så vi hadde denne hypotesen, altså dette rammeverket, så vi visste cirka hva slags type diagnoser og skader vi kunne se for oss. Når jeg sier diagnoser og skader, så er det jo sånn at Lena har jo ryggmarksbrokk, ikke sant, medfødt ryggmarksbrokk, men så har vi andre kandidater som har ryggmarksskader etter ulykker som har vært. Så det er både diagnoser og skader. Og når vi hadde den shortlisten, så begynte vi å se på hvem vi hypotetisk, altså på et teorinivå, trodde vi ville være mest egnet. Og blant det så er det hva slags type idrettskarriere de har, hva slags type utdannelser, hva slags type historie, for det forteller mye om et menneske. Så det, i Lena sitt tilfelle, så var det jo klart, det var aldri noe tvil om at vi måtte rekruttere Lena, ikke sant? Dette var en kvinne, hun var lege, ut av det vi leste og fant ut, og hørte fra disse stiftelsene som kjente henne, fantastisk holdning, en sånn vinner-attitude.
Ja, liksom vinnerskalle, er det ikke det man sier?
Vinnerskalle. Ja, ja. Harding, men samtidig har et stort hjerte, og har liksom hjertet på rett plass.
For å si sånn, når du har sett parahockey, så er du klar for Mars, sier jeg bare.
Ikke sant? Ja, da er du klar for Mars.
Så mange små grønne menn du bare kan tenke deg, det går helt fint.
Ikke sant? Så da begynte vi å plukke ut de vi trodde stod sterke. Så de vi plukket ut var da Lena, som dere får hilse på.
Ja, hvilke er de andre? Kan vi bare ta kjapt?
Jeg kan ta en kjapp gjennomgang av de andre. Ja. Lena er jo da ene kandidaten, som denne episoden også handler om. Den andre kandidaten er Trond Hammer, som er da politimann, jobber i beredskapstroppen. Hadde en ulykke hvor han trynet på sykkel på grunn av en teknisk feil på styret, brakk ryggen og ble lam. Så han er en kandidat, utrolig tilbake i beredskapstroppen, og jobber der som instruktør og noe fagsjef. Jeg vet ikke nøyaktig hva slags stilling han har akkurat nå, men en veldig spennende karakter. Kjetil Brakstad, som er Afghanistan-veteran, advokat, jobber nå som generalsekretær, heter det vel, i en av veteranforeningene SIOPS, som mistet beinet sitt fra midten av låret og ned. De kjørte over en veibombe i Afghanistan. Vi har Sigurd Groven, som også har en ryggmargskade som sitter litt høyere opp. Og så har vi Kristine Utne, som også har en ryggmargskade etter en bilulykke, da hun var en del yngre, som også jobber med økonomi og så videre. Så vi har en rekke med utrolig spennende kandidater. Men så har vi to kandidater til, som hverken har diagnoser eller skader.
Og en av dem tror jeg faktisk vi har hatt på besøk.
En av dem tror jeg dere kjenner ganske godt. Ja. Og den ene er jo da Terje Sæle, som er en fantastisk...
Han hintet vel på noe greier der.
Han gjorde det. Her, ja. Men det var kult. Altså, det var også en sånn gjest som vi fikk masse respons på. Han skal vi ha tilbake i studio nå, med dobbelt grunn da.
Ja, med dobbelt
grunn. Fordi han er jo også medisiner, og hadde jo masse spennende å si om rommedisin.
Ja.
Men han er vel... For det er sånn, altså, han er... på en måte, han allerede gått gjennom hele testprogrammet, ikke sant? Så han på en måte egentlig nesten klarert for rommet han.
Altså, Terje jo klarert for
rommet. Han det, det var en sånn bitteliten ting på slutten.
Så Terje kommer ikke til å, altså han en av kandidatene. Vi jobber for å fly Terje til verdensrommet på ordentlig. Og han en fullverdig kandidat, og han kommer til å ha et hovedansvar for forskningsdelen av det, og kommer naturlig nok til å jobbe med Lena, fordi at Lena lege. Så Terje jo en fantastisk person, sånn som resten av kandidatene våre og så har vi da enda en kandidat som ikke har noen funksjonsnedsettelse, og det da Nils Mykleby. Nils Mykleby lege, spesialisert innenfor radiologi, og pilot, en fantastisk akrobatpilot.
Som sagt, det kombinasjonsgreiene igjen.
ja, og det altså Nils Mykleby en fyr som har hoppet ut av fly i 10.000 fot med oksygenmaske sammen med spesialstyrker og den biten der, så det rimelig råtas type han også. Og så det liksom fellesnevneren med alle kandidatene, uavhengig av funksjonsnivå eller whatever man skal kalle det. Det er ikke sånn vi tenker på det. Vi tenker på det som en enhet, et team. Og det derfor vi ikke kaller det para. Para betyr jo, nå må du rette på meg, Lena. Ja, para betyr jo parallelt til det i gåsøgne vanlige.
Jeg litt usikker på hvor egentlig para-begrepet kommer ifra. Det kan jo tolkes som parallelt, og det kan tolkes som at det para som i at man har en paraplegiker, altså som betyr at du har lammelse i beina.
Det litt liksom det jeg tenkte. 1202.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Når, nå har du hoppet over fra rullestolen og sitter i en vanlig stol, og jeg ser at beina dine beveger på seg, så de fungerer litt sånn delvis, ikke sant? Men har det, altså i verdensrommet, så har det jo ingenting å si.
Jo. Vil du si litt om mastergraden til Jon Markus og Ulrik?
Ja, det kan jeg gjøre. Vi har jo hatt med oss to av NIMA sine masterstudenter, som nå uteksaminert og ferdig med det. De har jo sett på litt hva som trengs av eventuell tilrettelegging og ekstra utstyr i verdensrommet, hvis man har behov for det på grunn av lammelser eller andre skader. De har jo primært sett på hvordan vektløshet vil påvirke det at vi ikke kan, eller ja, det at vi ikke kan bruke beina. Man tänker att vi flyr runt och är vektlös
ganska. Ja, ikke sant, men, det nämligen.
Ja, men vi kommer ju till att vi kommer ju inte bara att fly runt där. Vi ska ju gärna göra någon forskning eller jobba lite grann och sånt och då trenger vi ju att vara fast på ett sted. Hvis du kan bruka beina så har man en tendens att bara fäste beina eller fötterna under nå alltså stänger eller reimer eller någonting för att hålla sig fast. Jeg for eksempel har ingen kontroll på anklene mine, så jeg hadde ikke hatt mulighet til å feste meg fast på gulv eller tak, eller altså, det et fett hva det for noe. Men, så de ser jo blant annet på en arm som man kan være festet til veggen og feste rundt livet eller rundt låret, sånn at det blir et anker til der man skal jobbe. Da.
Borrelås?
Jo, men det helt riktig at man har jo hatt sånne stropper med velcro og sånn, og du kan faktisk se det, at når du jobber i disse laboratoriene i rommet, du ser det blant annet veldig tidlig i den kinesiske romstasjonen, så står de langs veggen, og så har de liksom sånn føttene inni det, og det har ikke jeg tenkt på engang, men det, for at min første tanke var også det, ja, men egentlig så jo da vektløshet jo på mange måter et sånn ideelt medium, fordi at du ikke lenger bundet av tyngdekraften, og du ser jo for så vidt når astronauter beveger seg rundt i romstasjonen, så ser du at de ofte drar seg av gårde.
Ja.
Så du ser at armene viktige. Men så tenker jeg også på sånne ting som romdrakter, ikke sant?
Ja.
Spacewalks. Der vet vi at frem til nå i hvert fall så har beinførlighet vært veldig viktig.
Ekstremt.
For at for å klatre på utsiden av romstasjonen, så det så mange sånn, ikke bare handholds, men også footholds, ikke sant?
Ja, og akkurat det har jeg jo erfart selv da jeg var i Neutral Buoyancy Lab'en til russerne, ikke sant? Og selvfølgelig, det jo ikke 100% vektløshet man får en følelse av, men det jo det nærmeste jeg fikk gjort da, og det å trene i bassenget der og kjenne på det, og det klart at det overraskende hvor mye en navigerer seg med beina også. Men en annen ting du nevnte, dette med romdrakter, som veldig viktig. som også studentene våre, Jon Markus og Ulrik, har sett på, jo for eksempel, hvis man ikke klarer å... Altså, en romdrakt som regel ganske stiv. Også den man flyr med. Så hvis du ser på SpaceX-drakta, for eksempel, eller Sokol-drakta, så må du stive opp beina ganske mye bare for å få den på deg. Hva gjør vi under en evakuering? Så der har de også utviklet en sånn skinne til knæra, som kontrollerbar, sånn at for eksempel Lena eller en annen som har den type funksjonsnedsettelse i beina, veldig lett kan kontrollere stivheten i knæra og sånn, for å få på seg romdrakt. Det er bare to av de teknologiene vi snakker om nå, sant? Som vi allerede har begynt å utvikle, men her er det masse vi må finne ut av, masse vi må jobbe.
Ja, der tenker jeg, der kommer vi tilbake til deg, men altså, det er jo noe av det spennende her, jo akkurat det, altså, ok, man skal opp dit, men jeg antar, nå har du faktisk hatt ganske mye bedre tid på deg, for jeg trodde dette var mye kortere tid siden. Yeah. Men du har altså hatt ganske god tid på deg til å tenke på det. Har du tenkt litt over det? Sånn, hva kunne du tenke deg hvis du da, antar at du for eksempel da fikk, ja, enten 5 dager i en Crew Dragon eller 2 uker på romstasjonen, hva kunne du tenkt deg å fokusere på da? Har du tenkt noe på det?
Det er vanskelig, det er mye man kan velge da, men jeg har jo bakgrunn som lege, så jeg vil jo selvfølgelig se på noe medisinsk, det er det jeg synes er spennende, og så er vi så heldige at vi har 2 andre erfarne leger med på laget, så jeg håper jo veldig på å kunne samarbeide med dem om et eller annet også. Men jeg tenker egentlig, fordi at det er så nytt, at vi er noen med litt varierende behov for tilrettelegging da, og forskjellige typer skader eller diagnoser som skal opp, eller forhåpentligvis skal opp. Så vil jo jeg veldig gjerne se på hvordan ting påvirker kroppen vår på en annen måte.
Gjør det?
Ja, men altså, det er det vi ikke vet da. Ikke sant, vi har det vi ikke vet.
Tenker, men teoretisk sett altså, så kan man se for seg noen måter. Kan det på noen områder være en fordel?
Ja, det må du spørre de andre som kan det her bedre enn meg om, men jeg tenker for eksempel, vi har jo en på laget som han, Sigurd er det vel, han har vel en ganske høy ryggmargsskade, tror jeg.
Ja.
Så han har jo ikke bare liksom, bein som ikke funker, han kan ha noen reguleringer i kroppen, autonome nervesystemet, som det heter, da, som regulerer alt fra liksom, puls til blodtrykk og sånne ting, kan påvirkes hos han på en annen måte enn hos de som ikke har denne skaden. Så jeg synes jo det veldig spennende å se på for eksempel sånt da, og se hvordan det påvirkes av vektløshet og G-krefter.
Og... Nei, for det en ting som jeg ble sittende og liksom tenke på, som hvor jeg vet ingenting om medisin. Jeg kan plaster og paracet. Det er det jeg kan.
Og ibuks.
Ja, og ibuks. Jeg pleier nesten. Jeg har lenge trodd at de var akkurat samme. Men jeg tenkte sånn, det må jo være kanskje noen fordeler med vektløshet når det kommer til for eksempel behandling av en eller annen form for ryggskade da, at man, oi, du har vært i en ulykke, vi må få deg opp i en rakett fortest mulig, og så kan du ha en eller annen form for rekonvalesens i en eller annen fremtid da, i vektløs tilstand. Tenkte jeg jo middelbart.
Altså, ja, men vi vet ikke.
Nei, det er det.
Ingenting.
Ja.
Nei, vi vet ikke.
Men det kan vi si at det er, vi kan jo være enige om at rombransjen har jo ikke akkurat vært den mest inkluderende ever.
Nei.
Den har vært veldig fokusert på liksom sånn, særlig amerikanske romprogrammet. Russerne var jo faktisk foran right amerikanerne
stuff.
Der. The right stuff, liksom sånn. Men militær bakgrunn fra liksom 35 til 45, ikke sant? Altså, for eksempel, det tok jo, hva var det? Første amerikaner var oppe i rommet i 1961.
Ja.
Første amerikanske kvinnerommet, Sally Ride, 1983.
Mm.
Første svarte amerikaner, samme, var Guy Bluford. Samme. Det, altså, det tok dem altså 22 år
å
sende opp noe med mørk hud og sende opp en kvinne.
Ja.
Og jeg har lest om hva Sally Ride måtte gjennom. For eksempel sånne ting som hun måtte snakke med NASA-ingeniører om menstruasjon i rommet.
Ja.
Og hun var sånn, de kunne jo ikke det første ting. De hadde jo åpenbart ikke engang snakket med konene sine, for det var bare mannlige ingeniører, ikke sant? Ja, ja, ja. Og hun sa, det var helt latterlig. Det var sånn, ja, men er du sikker på at ikke du liksom kommer til å blø ihjel der oppe? Nei, det går bra! Det er sånn, det er helt vilt. Men så tenkte jeg, men det er selvfølgelig da, når du har en sånn monokultur da. Du har bare en type, stort sett bare en type kropp, en type bakgrunn, en type utdannelse.
Ja.
Så preger jo det systemet veldig lenge.
Det blir veldig homogent.
Det blir veldig homogent, og NASA har brukt innmari lang tid på, nå er det mye bedre, nå har de en mye bedre balanse når det gjelder ikke minst kjønnsbalanse da. Og nå er dette liksom, dette er liksom the next frontier, er det ikke det? Er nettopp...
Jo, vi føler jo at det er det, ikke sant? Vi føler absolutt at det er det. Vi skal ikke sette oss på en høy hvit hest, vi har ikke fått det til ennå, men samtidig så er det noe vi målbevisst har jobbet for veldig, veldig lenge, veldig, veldig hardt. Det er få timer i døgnet, og de brukes ganske fornuftig til dette her. Mm. Og så har vi jo fått noen kandidater som gjør det her, vi tror absolutt gjør det mulig å realisere det.
Og der kommer vi inn på en veldig viktig ting.
Ja.
For Lena sa forhåpentligvis, og du sa vi jobber for å få opp blant annet Terje, og selvfølgelig deg selv.
Ja.
Hvor er realismen her? Hvor er, så la oss grounde det på bakken, få noe reelle barduner her, og hvordan er vi der?
Det der er jo et veldig godt spørsmål, og du, da må jeg si noe tilbake, for du sa og selvfølgelig deg selv. Husk en ting. Hvis jeg hadde hatt meg selv i sentrum her, så hadde jeg aldri hatt driv til å skape dette prosjektet her.
Nei.
Så jeg er faktisk sekundær i dette prosjektet nå. Jeg var first, da jeg holdt på. Mm. Nå er jeg sekundær. Så om oppdragsprofilen endrer seg til at Lena må reise opp med Nils, for eksempel, at det er det riktige for oppdraget, så er det det som skjer. Mm. Da venter jeg på bakken. Mm. Vi vet ikke. Men selvfølgelig, forhåpentligvis meg også, sånn som alle tenker. Realismen i det er, vi vet ikke. Vi jobber veldig, veldig aktivt og målbevisst, men et sånt prosjekt krever, for det første så krever det at vi kvalifiserer. Akkurat nå så er vi 2,5 kvalifiserte. Nils har jo kommet veldig langt i ESA-seleksjonen, mangler litt grann av det medisinske. Terje er jo helt klarert, jeg er helt klarert, og så har vi en rekke med nye kandidater som også må klareres.
Skal vi bare ta en liten, for da, mens du inne på det, ja. Du altså da foreløpig ikke sånn formelt, altså du jo med på prosjektet, men jeg leste selv om at du driver og forbereder deg på å reise over, det NASA som skal?
Ja.
Hvordan er det? Er det sånn at du skal reise over og bli testet?
Ja, det planen det. Det planer om at alle kandidatene skal over, og de som ikke medisinsk testet og sånt, i hvert fall.
Og da er det da det fulle batteriet, altså sånn der, altså, det ikke alltid på sentrifuge og sånn, men det jo, som vi lærte av Terje Sele med hans ESA-erfaring, da, så det mye sånn psykologiske tester, sånn samarbeidstester, altså, jeg håper å si sånn klaustrofobi, det mange sånne små og store ting du må gjennom, ikke det?
En del av, de fleste av de testene er det samme, ja. Helt klart. Ikke alle testene, og grunnen til det er at vi et kommersielt program. Når ESA gjør denne seleksjonen de gjør på den måten de gjør, så jo ikke de testene bare for at man skal endure eller tåle selve romreisen, men det også for at man ønsker å ha folk som i ESA-systemet i 20 år gjerne, ikke sant? Ja, ikke sant? Og jobbe. Så det jo noe med risikostyring her, ikke sant? Ja. Men mange av de testene like, og for eksempel psykologiske tester, så må vi vite at våre kandidater ikke faller utenfor, altså at det ikke skjer noe psykisk når vi oppe, fysisk, så vi må liksom risikostyre
det her. Ja, for det vel det som i stor grad, altså du har jo allerede akseptert når du har med, altså du har kandidater med funksjonsnedsettelse, så det visse ting, det visse tester vi ikke kan gjennomføre.
Selvfølgelig.
Og så er det, og samtidig så er det da, som du sier, en del av disse psykologiske testene og sånn. Mm-hmm. Ja.
Romfart, driver man med romfart, så løper man en risiko, uansett. Og de risikoene handler ikke bare om en selv, altså kandidaten selv, men det handler også om resten av crewet og operasjonene som foregår, ikke sant? Hvis du ser på AX1-oppdraget, så var det såpass dårlig planlagt. De hadde ikke lagt inn tid til å planlegge vektløs tilvending, for eksempel. Og det som skjedde var, ok, det gikk ikke utover helse, men det gikk utover masse forskningsprosjekter.
Ja, det gjorde det.
Ja. Så men, sånne ting ønsker vi å unngå.
Men ok, du får bare si stopp hvis ikke det passer å spørre om det, Lena, men altså, du skal opp i verdensrommet på i praksis en svær ting som av og til eksploderer. Du har jo samboer, og du jo blitt mamma. Hva har dere snakket om det?
Ja, vi har jo, altså, jeg snakket jo med samboeren min om det, og familien min for så vidt, når jeg fikk muligheten til å være med. Det jo viden kjent at det risiko.
Ikke sant?
Det. Ja. Samtidig så det jo, teknologien har utviklet seg mye fra før, så risikoen jo betraktelig mindre nå enn den har vært.
Mye. Det ikke romferie vi snakker om her.
Så jeg jo klar over at det en risiko, og jeg tror nok at jeg tenkte litt annerledes på det også etter at jeg ble mamma. Mm. Fordi da jeg ble spurt om det her, så var jeg jo gravid. Jeg hadde en unge på vei, men jeg hadde jo allikevel ikke noe forhold til hvordan det var å ha barn. Så der og da når jeg fikk muligheten, så sa jeg jo ja veldig, veldig fort, og jeg angrer absolutt ikke på det, men det klart at jeg tenker jo mer på risiko nå etter jeg hadde blitt mor.
Ja.
Så frykten jo selvfølgelig at det skal skje noe, at samboeren min skal bli sittet igjen med sønnen min, men samtidig så jo, man ser jo på risiko opp mot gevinst, da.
Ja. Og det
er en vurderingssak, da.
Det jo en vurderingssak, og det jo et aspekt til som kommer inn her, som jeg synes interessant, og det jo, og dette noe du vet jeg, du har vært veldig opptatt av, Nima, det jo dette, altså inspirasjonsmomentet, ikke sant? Vi har jo, altså i denne podcasten, Nils Johan, vi har jo mast om at vi trenger nordmenn i rommet, ikke sant? Lenge før vi ble kjent med Nima også, så har vi liksom sagt, vi trenger det, sånn som danskene har og svenskene har, og fordi at vi ser effekten av det. Og vi vet jo at han McFall, han ESA-parastronauten, han veldig opptatt av det.
Ja.
Han veldig opptatt av at han ikke bare skal forske som medisiner, men han skal også opp i rommet for å vise hva som mulig, og ikke minst også for å være en inspirasjon, ikke bare liksom for barn og unge generelt, men ikke minst da for ungdom med disse utfordringene da. Og har du tenkt litt på det også, at det altså sånn, det handler også om en sånn motivasjonsgreie, at du kan være med på å inspirere folk?
Ja, jeg tenker selvfølgelig på det, men vi har jo snakket litt om det innen det teamet også, at det blir jo fort en sånn litt det sneva liksom inspiration och se vad vi klarar och sånt men vi vill ju också att det ska vara huvudfokuset heller. Fordi det så pass mycket mer bak det projektet här än bara inspiration. Alltså så som det projektet Inspiration 4 för exempel, där var ju egentligen hela de ville ju samla in pengar, det var en ting, men en annan ting var ju att de ville inspirera och se vanliga människor kan komma på rummet. Och självklart är det ju en form för inspiration bak det här att vi som har en slags funktionsnedsättelse kanske ska upp i rummet. Men samtidigt så är det så pass mycket forskning bak det. Det är har liksom en hensikt utöver det och inspirera. Så jag hoppas ju det blir en bieffekt, men jag hoppas inte att hela uppmärksamheten går till att vi vill bara visa vad vi kan.
Nej, för det är lite egotripp också.
Ja, det klart at det litt egotrippet.
Det det ultimate egotrippet.
Det jo alle astronauter som søker.
Ja, altså, det ikke til å komme forbi. Altså, dette slår og blir halt opp på Mount Everest av en skjerpe, altså. Det gjør det.
Men det jo veldig, altså, det som ikke teoretisk så langt, da, hvis vi kan si det sånn, at du skal gjennomgå en hel rekke tester og ting i NASA-systemet i USA. Når det, og hvordan skjer det?
Ja, når vel ikke helt bestemt enda. Litt avhengig av midler og at det skal klaffe for alle sammen. Men det vel snakk om nå på vårparten en gang, forhåpentligvis.
Ja. Må jo være på vårparten, hvis du skal rekke trening.
Ja, ikke sant?
Før en 24-årig.
Og ja, det eneste, vi vet jo ikke alt enda vi heller, men planen jo at vi skal gjennom veldig mye medisinsk testing for å kvalifisere til det. Og så det jo litt sånn grunntrening med centrifugemaskin och vi ska upp I sån zero g flight och ja. Resten vet inte jag så mycket om, det får vi ta det lite som det vis.
Ja, du är väldigt inne på något här så.
Och Nima, så sa ju Lena också ett land var det här med midler och sån då. Det grejen som du har satt igång här nu är ju inte det är inte sån panteflaskebudget. Det kostar ganska mycket pengar detta här.
Ja ja. Och det kostar massa pengar. Det å starte en startup I Norge med en teknologi- eller innovasjonsidé koster mye penger. Man må også tro på det, og på en eller annen måte jobbe for det, og det jo egentlig akkurat det vi gjør. Det prosjektet vi gjør nå kan sammenlignes med det som var en startup, altså som var meg og mitt romprosjekt, til å bli en scale-up, hvor vi utvider teamet, både de som sitter back-end og jobber, for det et ganske stort team som jobber back-end og jobber også, og ikke kandidater og ikke synlige, men som jobber med kommunikasjon og planlegging og logistikk og det ene og det andre, og internasjonale partnere. Det ganske mange involvert I det prosjektet her nå. Og disse tingene her koster penger. Det koster masse penger. Så vi er I en konstant emisjon, for å kalle det. Vi konstant på utkikk etter nye friske midler som skal komme inn og bidra til å finansiere dette her. På lik linje med all annen egentlig startup, scale-up virksomhet egentlig. Det kan ses på den måten. For det dyrt.
Det dyrt, og så vet jeg av tidligere erfaring med den materien der, at jeg tror det noe sånn, som 75% av alle norske startups som går ad undas.
Ja.
Så da har man jo litt sånn statistikk å jobbe mot her, I tillegg til at her skal du ikke lage en ny stol.
Mm.
Her skal du jo faktisk potensielt sett sende 8 mennesker opp I verdensrommet.
Ja, og det helt riktig. Det vet vi. Vi vet at statistikken jobber mot oss, men statistikken har jobbet mot oss hele veien, også før dette prosjektet ble, veldig mange trodde at mitt prosjekt bare ble forduftet da russerne angrep Ukraina. Men så det veldig viktig å huske på at skal man bevege seg rundt I romfarten, så må man ha, det noen egenskaper en må ha. Og en av de egenskapene å ha en sånn type syke som tilpasningsdyktig, og som ikke fremmed for endring. Ikke sant? Det å kunne retilpasse seg til en ny situasjon, tenke nytt, hvordan løser vi det? Altså det å løse problemstillingen hele veien.
Men det tenker jeg også, apropos det med sånt, med parastronauter. Altså er det parastronauter vi skal kalle det noe for øvrig? Altså ble vi klare på det? Hva synes du, Lena? Hva tenker du rundt det?
Nei, altså, vi hadde jo en diskusjon om det også på forrige møte der vi alle var sammen. Vi kalte det jo internt for parastronaut først, også mye fordi det var det ESA kalte det i sitt opptak. Men vi har vel, hadde jo en runde på det, og alle var vel egentlig enige om at da, vi er litt lei det para-begrepet. Altså, det er veldig beskrivende når du sier at det er en para-utøver, for eksempel, da, men vi snakket jo om at hvis du driver du med roing, eller driver du med ishockey eller sånne ting, du driver med den idretten, og den trenger ikke å si at du er en pararor eller para-hockeyspiller, eller altså, det er på en måte mye samme idretten uansett, så, ja. Så det blir liksom litt for mye stempel på at du har en funksjonsnedsettelse da, kontra at du driver med en idrett, for eksempel. Mm. Så vi ønsker å gå litt vekk fra para-begrepet, og heller bare kalle det astronautkandidat.
Ja, nei, og det kommer jo tilbake til det der igjen med liksom sånn, når skal også romfarten, altså vi vet jo at samfunnet ikke er sånn super tilrettelagt.
Jeg skjønner ikke hva du mener, her var det jo kjempelett.
Ja, kjempelett, altså dette studio vi er i nå er et veldig godt eksempel. Jo, men altså det er jo noe med det også at altså, målet må vel være et samfunn hvor du slipper å tenke på det, ikke sant? Altså målet må være, altså det er kanskje umulig å få til, men et samfunn hvor du liksom størst mulig grad er sånn at du slipper hele tiden å si, vil det fungere? Er det tilrettelagt? Og søren, kan jeg ta den jobben? For er det faktisk gjort, ikke sant? Er det lagt til rette på jobben? Og i det perspektivet da, så tenker jeg også at det der med å hele tiden å sette opp dette skjellet og si, parastronaut, vel altså, unnskyld, men hvis du er kvalifisert, hvis du er god nok til å komme gjennom nåløyet til NASA, så skiter om du sitter i rullestol eller ikke. Du er jo søren, ta meg, du er jo sjukt mye flinkere enn 99,99% av alle andre uansett, tenker jeg.
Og der har jeg lyst til å skyte inn noe, skjønner du, fordi at for det første, hvis jeg eller hvem som helst av våre kandidater reiser opp sammen, så reiser vi opp sammen. Vi reiser opp sammen for å gjøre en reell jobb sammen, ikke sant? Om det er en av de funksjonsnedsatte eller ikke, hva har det å si, liksom? Men så må man huske at det er noe forskning som er litt interessant her. Det er at hver kandidat som reiser opp, enten man er funksjonsfrisk eller ikke, og det har gjaldt alle astronauter gjennom tidene, så er man et forskningsprosjekt i seg selv.
Ja.
I kraft av å bare være den man er. Så i Lena sitt tilfelle, så vil jo det faktum at hun har ryggmargsbråk og sitter i rullestol selvfølgelig bli en del av den forskningen vi gjør på hun. Men, så må vi huske at det er et veldig viktig praktisk aspekt her, som kan bidra veldig mye til romfarten. For hvis noen blir skadet, det her har Terje også snakket om, hvis noen blir skadet på romstasjonen, så er det jo ganske raskt å evakuere, relativt raskt. Det er noen timer, så er du på et moderne sykehus her på jorden, ikke sant? Hva skjer den dagen vi reiser til Mars og har 3 års ferder på oppdrag, og noen blir skadet på de turene? Så det her handler også om å tilrettelegge og lage designsystemer og opplegg som gjør at mennesker som blir skadet på ferder også kan omskoleres til å gjøre andre typer jobber.
Ikke sant?
Er det puppepause?
Det er puppepause.
Da tar vi det, da gjør vi det. For første gang i romkapsels historie, så tar vi en puppepause.
Fantastisk.
Ja, kjære lytter, da kan du i mellomtiden kose deg kanskje med denne reklamen.
1202. Velkommen til Kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun er jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Ja, da vi tilbake fra puppepause her i romkapsel. Vi tilrettelegger for det meste.
Det gulpes utenfor her,
jeg skjønner.
Ja, jeg håper det. Jeg har litt rap i hvert fall.
Følg med og se hva som skjer. Det kommer alltid noe rap og noe greier opp igjen. Små babyser, lille Alex der som har fått lunsj eller tidlig middag, alt ettersom. Hvor var vi?
Jo, nei, vi var jo på dette med å bli testet for å være med på romferder, og liksom dette med de egenskapene man trenger for å kunne reise i rom. Og da var det en ting jeg ville spørre deg om, Lena, og det var akkurat dette med, altså du snakket om, Nima, om innovasjonsevne.
Ja.
Og det er dette med at altså, romfart har vært veldig sånn enspora. En bestemt type mennesker, veldig høy utdannelse, supergod form, ekstremt strenge krav til helse, sånn at selv småtterier kan slå ut folk sånn som en Terje Sele. Og så har man på en måte kanskje i det da, så har man mistet en del kunnskap og erfaring, og det jeg tenkte med deg som da har denne funksjonsnedsettelsen, det vel en sånn ting med at hver eneste dag så må jo du løse problemer, ikke sant?
Altså, ja, med tilrettelagte steder ja, ikke og ikke tilrettelagte. Og
altså det som lett for meg og oss og andre i studio, det jo, for deg så kan det ofte være en hinderløype som du liksom må finne ut av, ikke sant?
Ja, det blir planlegging da, når man skal på et nytt sted og sånn. Ofte hvis jeg skal til et nytt lokale, så går jeg veldig ofte på Google Maps for å se hvordan det ser ut utenfor.
Ikke sant? Ja. Ja, så, jeg tenkte, altså, det tar jo også liksom sånn mentalitet å gjøre, fordi at vi snakket om dette her med, altså, ja, akkurat nå så det vi skal opp i lav jordbane, og så var du inne på det, Nima, enten vi sa det før pausen, eller vi sa det i pausen, med dette med at en dag så planen at vi kanskje da skal bo på månen og Mars.
Ja.
Og da kommer vi jo til å være i en situasjon at lege ikke lett tilgjengelig. Vi kommer faktisk til å se dette. Jeg har forsøkt å reise dette på en konferanse for flere år siden. Hva gjør dere om folk blir skadd? Hva gjør dere om folk blir funksjonshemma? Hva gjør dere om folk får psykiske problemer? 10% har psykisk uhelse. Har man tenkt på det i de der grandiose planene for å kolonisere Mars, ikke sant? Det kommer jo til å skje!
Ja, og det akkurat det du nevner her, noe av det som driveren bak dette prosjektet. Selv om det veldig viktig å presisere at alt vi kommer til å gjøre av forskning og tech-utvikling handler ikke bare om dette med funksjonsnedsettelser. For hvis du ser på Terje for eksempel, da, som lytterne, og vi kjenner veldig, veldig godt, og nå en av våre kandidater, Terje han synes det veldig spennende med forskning rundt dette med funksjonsnedsettelser og så videre, men det ikke der hans interessefelt ligger i forskningsprosjektene. Så han kommer nok til å legge mye av forskningen sin i dette med kreftforskning og den type ting. Mens Nils, som da radiolog og jobber med dette med altså, fysisk kropp og sånn, han har nok noe større interesse for funksjonsnedsettelsesaspektet av dette prosjektet. Mm-hmm. Så det veldig viktig, sånn som Lena sa, at ja, selvfølgelig skal det være inspirasjon her, men det veldig viktig å glemme at det ikke bare en inspirasjonstur, det her et forankret, enormt forskning- og tech-utviklingsprosjekt i tillegg som ligger bak, og ikke bare innenfor ett felt, men innenfor mange felt. Mm. Så det kan jo godt hende at Lena ender over, det vet vi jo ikke enda, for vi har ikke lagd payloaden, men det kan jo hende at Lena ender med å både forske på seg selv, men også bidra til kreftforskning sammen med Terje. Vi vet jo ikke.
Altså, jeg ser alltid for meg at du hakka astronauter alltid masse sensorer da. Altså, det er en veldig bra scene i Apollo 13, hvor astronautene bare ikke orker mer, bare river
bare av sensorene.
Ja. Bare sånn, hva? Vi har mistet kontakt, mann! De er døde! Nei, de bare orker ikke mer.
Men de orker ikke telemetrien.
Så du kommer antagelig til å ha sensorer på steder vi ikke har lyst til å tenke på en gang, yes. hvis dette her skal bli sånn skikkelig forskning.
Jeg har sett noen bilder av Nima som har masse sensorer og ligger og sover eller noe annet.
Ja, ja, ja. For å få ned blodtrykket og pulsen og sånn.
Ja, ja.
Så man blir jo målt hele tiden. Du går med telemetri på kroppen. Både i trening og utenfor trening.
Så er det liksom, ja.
Jo, nei, men altså, det er i hvor stor grad er øynene dine åpne, i den grad det mulig å ha de åpne for alt som kanskje kan skje her, da, for her er det jo veldig mye kanskje, ikke sant? Mm. Men her, som Nima sier, det kan ende opp med ingenting, men så kan det også ende opp med veldig, veldig mye.
Mm. Nei, altså, jeg for min del ble jo ikke med på prosjektet kun fordi at jeg ville opp til verdensrommet. Det er så mye mer rundt det. Det er bare, altså, når vi skal til NASA og teste, så bare det lærer jo jeg helt enormt mye av. Som en ting privatperson, men en annen ting som lege. Så jeg ser jo mer helhetlig på det, at uansett hvor langt jeg selv kommer i prosessen, så er det hele prosjektet veldig spennende å være en del av, og det å kunne jobbe med videre etter at en eller flere eventuelt kvalifiserer. Da. Jeg ser jo på det som muligheter for å kunne jobbe med det senere, som lege, eller å kunne være med på veien videre utover liksom en reise.
Men det en ting, jeg vet ikke om du har tenkt på det, da, men det jo altså, hvis dette lykkes, tenk hvis du først, du klar over at du blir en historisk person, du vet
ja,
det. Altså, det virkelig, du kommer virkelig til å stå i historiebøkene som første nordmann i rommet, og det vi også vet er at de gangene det skjer, det har vi sett i Danmark og Sverige, vi har sett overalt hvor det skjer, dette blir spesielle personer, du vet, at du kommer til å være en sånn unik person fra da av, alle kommer til å vite hvordan du ser, altså det bare sånn, I'm just warning you. At det er potensial her da.
Ja, det er potensialet, men jeg klarer liksom ikke å tenke i de baner nå per nå da. Nå tar vi liksom et steg om gangen, ja. Og så blir det mer sånn, ok, vi kommer oss til USA, check. Vi kommer oss et steg videre, check. Altså, jeg tenker litt mer.
Og det er bare sånn vi kan jobbe. Ja, altså, jeg klarer ikke å unngå å tenke på når jeg sånn møter astronautkandidat, tenker jeg, her sitter jeg potensielt sammen med en historisk person da.
Ja, absolutt.
For vi vet at det er altså.
Nå er du ganske historisk, du og da, Erik.
Takk for det, Nils Johan. Legende, Erik. Det var ikke fisking, men ok, jeg tar det når du først gir det da, det gjør jeg jo. vi har en følelse med gjeng her inne. Men uansett, så tenker jeg at det er jo, og det har litt å gjøre med liksom hva romfarten spiller I det store bildet, for det sånn, ja, romfart kult, og det teknologi, og det medisin, men det jo noe mer også. Dette har jo litt med hva folk der ute, altså lytterne våre, men også folk som generelt, hva de syns om det, og det noe eget ved romfarten, og det tenkte jeg sånn på, altså det jo mange som har vært oppe I rommet, som forteller om akkurat det, den der unike opplevelsen, ved faktisk å se jorda fra verdensrommet. Jeg vet ikke om du har tenkt litt på det også, men det sånn, hvordan det kan komme til å bli da.
Overview-effekt.
Ja, overview-effekt, men det ikke, ja.
Så kommer du hjem og har blitt en helt annen person, og...
Ja, så går du på sånn skikkelig nedtur
som bøsvolder. Guttungen lurer på, hvem du blitt, mamma? Hva har skjedd med deg? Ja.
Men jeg har lyst til å bare adde på, jeg synes Lena sier det så utrolig fint, ikke sant? At det jo det vi holder på med nå, om vi ikke kommer frem, så det fortsatt noe vi tror på og jobber hardt for, og bare det å komme seg til USA og teste, det vil gi oss masse funn. Men husk en ting da, vi planlegger ikke opp mot en eneste romferd, og ferdig med det. Vi planlegger opp mot et romprogram, og vi inviterer folk til å være med oss og utvikle dette romprogrammet. Det skal ikke handle om Nima Shahinian lenger, det skal handle om et nytt team, et nytt bemannet norsk romprogram, og kanskje det ender opp med å bli betydelig mye større konsept enn som så, ikke sant? Og så om noen av kandidatene våre ikke kvalifiserer, så de fortsatt invitert med til å være med og utvikle hele det helhetlige konseptet videre. Da.
Men Nima, har du noen navn?
Ja, navn. Hva heter dere for noe?
Vil du si hva vi heter forløpig, Lena?
Ja, forløpig vel next step, det ikke det vi har blitt enige om? Jo, men det vel bare litt sånn arbeidstittel forløpig.
Vi har ikke noen navn.
Vi har ikke noen navn
nå. Og vi kommer til å utlyse en navnekonkurranse. Ja, og jeg vet at noen av lytterne, jeg så på Facebook, det var en veldig, det har vært veldig mye
god ord. Pass deg nå, da blir det Spacey Mac Spaceface.
Ja.
Men det noen av lytterne som lurte på om hvorfor vi ikke har en Facebook-side opp og står, og en Instagram-side og så videre. Det kommer, men det må gjøres veldig ordentlig. Vi ønsker å gjøre ting
ordentlig. Og veldig lurt å ha et navn, ja.
Ja, og der skal vi ha et navn, og til det så kommer vi til å utlyse en navnekonkurranse.
Ja, da herved så Spacey Mac Spaceface.
du har you've created a monster.
Ja, det masse fete navn man kan finne her, så det bare å komme med forslag.
Faren min har jo faktisk meldt seg på den der navnekonkurransen han har.
Han har det?
Ja, han har det.
Ja,
det
husker du hva forslaget
brain. Ja, du, jeg nevnte jo at hver gang du sender ut mailer, så skriver du Ad Astra nederst i mailen.
Helt riktig.
Ja. Ja. Så det nevnte jeg til faren min. Du, Nima, han ordentlig på det. Han sier Ad Astra I slutten av mailen. Ja, så sa han, for dere burde jo ha et eller annet liksom, latin.
Ja.
Så tror han fant på at, at man kapabel til noe. Det capax på latin.
Nemlig.
Så han mente Capax Ad Astra. Det hadde veldig bra. Veldig
godt. Sexy, synes jeg.
Det ganske bra.
Ja. Men det helt riktig at han lagt merke til det. Det veldig gøy, for at det... Jeg avslutter alle mailene mine med Ad Astra. Det gjør Nils Mykleby også. Jeg håper kanskje resten av kandidatene mine gjør det etter hvert. Men jeg har, i stedet for vennlig hilsen Nima Shahinian I mailene mine, så signaturen min T-minus Nima Shahinian.
Lagt merke til det også.
Også Ad Astra.
Det sånn, jeg har jo vokst opp, min far jo brittisk, og har jo da, blant annet, han har jo faktisk vært I Royal Air Force, og deres motto jo Per Ardua Ad Astra, gjennom motgang til stjernene. Så det også veldig bra.
Faren til Lena inne på.
Hva var det du sa?
Veldig
bra. Capax Ad Astra?
Ja.
Den klinger ganske godt. Ja, vi kjøper den.
Den tatueringen, når kommer den?
At den badass.
Jeg vet hva, jeg har nevnt det. Og så har jeg nevnt også at, jeg vet ikke om dere har sett noen av tegningene til Nima, men han sitter bare liksom, tar
et... Og drodler,
ja. Ja, drodler hele tiden. Den du tegnet på forrige møte.
Astronauten.
Astronauten du tegnet. Det så du og tenkte, det her har vært en dritkul tatuering.
Ja, vær så god.
for å minne meg at vi den eneste podcasten som har en mission patch. Dere må ha en mission patch.
Det skal vi også utlyse.
Dere må ha det, for at mission patches utrolig viktige.
Vi kommer til å gjøre mission patch-designet til teamet og oppdraget. Det kommer vi til å holde som en litt sånn offentlig greie. Og så kommer vi til å invitere publikum, spesielt barn, til å være med
og
utvikle.
Og så det en liten ting til som vi er viktig å huske på her. Hvis det noen som har en veldig, veldig, veldig tykk lommebok og liksom lurer litt på hva de skal bruke pengene til og ikke har tenkt å kjøpe opp et sosialt medium, så jeg bare minner meg at dette her, altså Lena og Nima og de andre I dette teamet som ikke har noen navn, altså faktisk, det jo the only game in town. Fordi Norge nå igjen offisielt ute av ESA sin vurdering. Vi vet ikke når de neste gang skal hente inn noen offisielle astronauter. Det kan ta 10 år, det kan ta 15 år, who knows. Så med andre ord, altså, you are it, stemmer ikke det? Det er jo det som greia nå.
Vet du hva, det stemmer. Norge en fantastisk romnasjon på mange måter. Vi har snakket om dette her før. Men akkurat dette med astronauter har vi ikke fått til. Nå har vi en fantastisk gjeng som kan være Norge.
Og for jeg bare levner, jeg la ut ting på Facebook-siden vår her om dagen. Fordi han som har vært vår gjest, han dansken. Si det du, for at folk etterlyser din måte å si det på.
Hva Mogens Nielsen?
Mogensen?
Andreas Mogensen.
Ja, unnskyld, det Mogens Nielsen, en kompis av meg. Det ja.
Andreas
Mogensen.
Andreas Mogensen. Han har vært ute I noe sånt der dansk tech-tidsskrift og sagt, han synes det så håpløst med den danske regjeringen som ikke putter nok penger I romfart. De får ikke nok tilbake fra, I form av kontrakter og innflytelse. Mm. Og man skal heller strekkes etter de landene som virkelig bidrar, inkludert Norge. Og jeg bare... What?
Ja.
Altså ikke bare fikk de Andreas Mogensen, de får han jo opp på romstasjonen, og vi har ikke fått noe.
Nei, vi har ikke fått noe, og vi kommer ikke her og tror at vi skal være liksom redningen av norsk rombransje I det hele tatt, men vi er en del av den, vi er her for å bli, og vi kommer til å gjøre alt vi kan for å skape noe som hele nasjonen skal eie.
Kan jeg få lov til å si noe her nå, en liten oppfordring? Det kan hende jeg blander litt snør og bart, men... Jeg vet om en fyr, altså jeg kjenner han ikke, jeg bare vet om han av navn, som åpenbart villig til å putte en del penger inn I litt sånn, hva skal man si, vidløftige planer. Og det en mann som alle kjenner navnet på, han heter Trond Moen, og han finansierer jo nå Norsk Kjernekraft AS, Ja. Som jo en relativt ambisiøs ting. Vi heier jo selvfølgelig på Sunniva Rose og teamet der. Så Trond Moen, hvis du hører på det og har noen millioner til et annet ganske kult og stortenkende prosjekt, så det bare å ta kontakt med Nima Shahinian, så får du en mail tilbake med «Tusen takk, det vil vi veldig gjerne, Trond. T-minus Nima Shahinian, Capax ad Astra».
Og fordi, Capax ad Astra, og fordi vi den podcasten vi og vi hopper, altså ingen vet hvor haren hopper, atomreaktorer I rommet blitt offisielt en ny greie, fordi at NASA skal nå satse på atomdrevne raketter som kan halvere reisetiden til Mars.
Ja.
Så nå har de kommet over det tabuet, Og det skal vi si, vi også huske, altså hvis Sunniva hører på, vi veldig fornøyde. Du har gjort en kjempeinnsats, hun har gjort en veldig god jobb for Norsk Kjernekraft. Den dama har jo altså greid nærmest på egen hånd og nesten snu stemningen I landet. Sånn.
Godt hjulpet av 7 kroner kilowatten, det skal sies.
Det skader ikke det, og noen døde havørner, men...
Oh my.
Sorry.
Det finmøllene, vet du. Det altså... Så jo, I en siste ting, og det var du nevnte det sånn I en liten bisetning, for at vi har jo frem til nå snakket, altså vi, for å konkretisere det igjen, det snakk om å sende folk opp, vi vet at det ikke ESA som kommer til å gjøre det, dette blir ikke på noe sånn der Orion Artemis greie, det blir noe kommersielt, og det eneste kommersielle game I byen, dere det eneste game I Norge, det eneste kommersielle rakettgame I byen, det SpaceX. SpaceX står jo nå foran en total redefinering av hele forretningsmodellen sin, de går nå fra konvensjonelle raketter, med gjenbruk på første trinn, men likevel konvensjonelle raketter, konvensjonell kapsel, og til Starship-modellen, ikke sant?
Ja.
Så det jo det som slår meg jo, for at rommet tar tid, så selv om du, Lena, blir godkjent da, så vet jo du også at det meget mulig at lille Alex både rekker å begynne på skolen og mer til, før hun faktisk blir noe av. Sånn det jo romfarten, ikke sant?
Med Starship, ja.
Ja, men altså sånn generelt, altså, ja, det kan ta mange år, det vanlig for astronauter å vente I flere år på å komme opp. Så det jeg tenker altså, du nevnte Starship. Det en av, altså, det noe av diskusjonen her, eller?
Ja, det det. Og det jeg kan si at... og nå kan vi være helt åpne her.
Og jeg liker når du sier sånn, det jeg kan si.
Nei.
Du får se toppen av isfjellet, og under deg så det masse mailer under det, og avtaler og papirer.
Det masse avtaler og masse ting, ikke sant? Men nå kan vi begynne å være helt åpne om det. Og det klart at... Vi har jo hele tiden jobbet mot en direkte... altså, først så var det Soyuz-ferd. Dette prosjektet startet jo med samtalen med russerne, bare så det sagt. Altså, hele dette prosjektet med Lena og de involverte, da var jo russerne involvert, tungt involvert I utviklingen av det. Og så trakk jeg prosjektet fra det russiske samarbeidet og brakte det inn til, selvfølgelig, SpaceX og NASA, som dere vet nå. Og så det vi har jobbet fast mot jo en romstasjon-mission. Det å dokke til romstasjonen I en Crew Dragon. Men vi har også tilbud på en Crew Dragon Orbital. Det betyr at ikke dokker. Det veldig lite interessant for oss. Det enten romstasjon eller noe annet. Og det andre som vi I konkrete forhandlinger nå, har fått helt sånn konkrete tilbud på, jo også Starship Circumlunar Missions. Så til de som ikke vet hva det betyr, så det Starship som flyr rundt månen.
Det Dare Moon som først på lista der, ikke sant?
De først på lista, og så det et oppdrag til, og da har vi fått tilbud om oppdrag nummer 3 rundt månen. Vi har ikke tatt stilling til det nå, men vi har fått helt konkret prising, og den midten kan jeg dessverre ikke si, for det er jo
tausesbelagt. Men det de har sagt hele tiden er jo at en av fordelene med Starship er at altså en billett da, opp for Lena vil være billigere enn en billett på Crew Dragon, det vi har fått høre.
Og det helt korrekt.
Ja, for at det har vi fått høre nå i årevis, at det hovedgreia med Starship nettopp at det skal bli mye billigere å få både ting og folk opp i rommet.
Helt riktig. Og vårt fokus, altså valget vårt handler egentlig om to ting. Det økonomi, om vi klarer å lande økonomi, en økonomisk modell som gjør det mulig. Mm-hmm. Det andre jo hva slags forskning vi får ut av det. For hvis, altså ingen i teamet vårt interessert i en rundreise rundt månen, hvis ikke det gir oss reell forskning og teknologi og innovasjonsutvikling, da må vi finne en annen løsning. Da vil vi heller skaffe mer penger, betale mer, og komme oss til romstasjonen og gjøre den forskningen. Så det flere parametre som styrer det. Ja. Vi skal ikke på noe kostetur.
Får du litt sånn, for det som slo meg plutselig, at jeg kan jo bare sitte her og høre Nima fortelle om hva som konkret og ikke fullt så konkret. Får du litt sånn gåsehud når du hører han si at, ja, jo, men så kanskje Mission 3 med Starship der, og da kan det hende seg. Og så sitter du og tenker, kanskje det meg som med der?
Ja, så jo mer jeg hører, jo mer konkret blir det jo. I starten så var det jo mer sånn drømmescenario på en måte. Så jo mer vi har på en måte mer eller mindre spikere, jo mer konkret blir det, og jo mer blir det sånn, oi shit, det her er faktisk noe som skjer. Vi kommer jo lenger og lenger i det. Så, men altså, jeg klarer ikke å se for meg enda at jeg skal muligens opp i verdensrommet. Det helt sånn usannsynlig opp i hodet mitt.
Altså, bare sånn, liksom, tanken på at du helt konkret kan komme til å fly rundt freaking månen. Altså, det jo helt vilt.
Altså, for meg det fortsatt helt utenkelig at jeg skal opp i en zero-g-flight, og det jo nesten helt sikre, på en måte. Så, ja nei, det blir litt for surrealistisk å se for seg. Man må ta bare steg for steg.
Du skal henge rundt hos NASA om noen måneder.
Ja, det helt merkelig. Jeg gleder meg som en liten unge, altså.
Ja. Ja, jeg også, det blir kult
ja. Nils Johan, ja, dette var gøy.
Dette var veldig, veldig gøy og så jeg liker jo ting som litt sånn tangible, som man kan ta og føle på. Så liker jeg at det konkretiserbart ting her og som Nima alltid sier, det jeg kan si. Så,
jo, men
altså, dette veldig gøy, og så synes jeg det er noe et eller annet sånn merkelig unorsk over hele greia, at du tenker fuck it, let's gun. Det veldig gøy.
Og en stor takk til lytterne av Romkapsel, som det mye hyggelige meldinger. Og
ja, det det. De veldig entusiastiske.
Det må jeg bare benytte muligheten til å si noe.
Ja, men altså, vi setter pris på den støtten. Altså på en måte, selv om de likhet med oss ikke nødvendigvis har pengene å betale dette for, så kan jeg si at det avspeiler er jo at det veldig mange der ute som genuint ønsker å få noen opp i rommet. Altså amerikanerne sier sånn godspeed, ikke sant? Lykke til. Og det jo det som veldig tydelig, og det kommer du til å få høre du også, Lena, fra lytterne våre. Altså, lykke til, for at folk ønsker virkelig at vi skal få til dette her. Og vil fryktelig gjerne nå se noen norske rommet, og det hadde jo vært utrolig kult om det hadde vært en som ellers pleier å fare rundt på isen med to livsfarlige køller, pigger, greier. Jeg får ikke det bildet ut av hodet, jeg. Så bra.
Av alle idretter Eirik ikke har pleid å se på, så har
du fått en ny, favorittidrett. Ja, den har noe sånn der, den har noe sånn dystopisk science-fiction-aktig ved seg.
Ja, det må være sånn der death game over det, for det skal være interessant. Sånn running man.
Det så bra. Nei, så når alien-invasjonen kommer, så vet vi.
Ja, da begynner vi å rote oss bort her. Skal vi si at det holder for i dag, Eirik?
Det gjør det. Det det vanlige. Gi gjerne tilbakemeldinger på Facebook. Der vi jo som alltid aktive, og så har vi jo litt merch på romkapsel.no.
Ja, gå inn t-skjorter, handlenett og kopper kan kjøpes. Tusen takk til alle som hører på oss, og som heier på oss, og som betaler sin frivillig kontingent, la oss kalle det på Vips.
Til kattemat og motorsykkelolje, sånn
yes,
er det.
Yes, sesongen kommer snart, det gleder vi oss til. Nima, du har jo klippekort her. Alltid hyggelig. Lena, lykke til. God tur da.
God speed.
Takk.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement.
Bli tryggere på telenor.no sikkerhet.
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffet hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.